Antxeta, Oiartzun eta Zintzilik irratiek aurkezturik... Aiako harrikada. Antxeta, Oiartzun eta Zintzilik irratiek elkarrekoiztutako saioa. Aiako harrikada.
Kaixo, arratsaldeon, Aiako harrikada entzuten ari zareten entzule guztioi. Bakizue, Aiako harrikada dela Zintzilik, Antxeta eta Oiartzun irratien artean egiten dugun saio amankomuna. Ostegunero, arratsaldeko 8:00 Oiartzun eta Antxeta irratian entzun daitekena, eta 8:30 Zintzilik irratian. Hori horrela da, dena ondo bali mali joaz, batzutan egertatzen zaigu, hiru irratien artean, artxiboak igotzea, jeistea, ez dakiz zer, ez dela posible izaten, orduan guri dagokigunez barkamena eskatzen dugu, aurreko astean Oiartzun eta Antxeta irratian kale egin genulako. Baina bueno, espero dugu aste honetan alakorik ez gertatzea, eta hemen txari gara txukuntxukun dena grabatzen, eta gero txukuntxukun dena igoko dugu, eta espero dugu zuen entzuleak, irratietako entzule fidela zaretenak, aste honetan Aiako harrikada entzuteko aukera izatea. Aiako harrikadan hiru irratik parte hartzen dugu, Zintzilik, Oiartzun eta Antxeta irratiak. Hauetako bakoitzak elkarrizketa bat, audio bat hartzen du gaurko saiorako, eta gaurkoan ere holaxe egin dugu, bakoitzak elkarrizketa bat bidali digu, eta holaxe izango da, entzuna izango duzuena datozen 60 minutuetan. Azteko, Antxeta irratiaren elkarrizketen zungo dugu. Aurreko astetan ere, gai honekin etorri zaizkigu Antxeta irratikoek, baina gai interesgarria da oso, eta orduan gaurkoan ere, beste Gipuzkoa baten aldeko Manifaren balorazioarekin datoz. Gure izango da, entzuna izango dugun lehenengo audioa. Ondoren, Oiartzun irratikoek, Oiartzun irratiko eguerrez, bilgune feministen topaketak hartu dituzte izpide argudian saioan, eta horiek izango da, entzungo duguna, esan bezala, Oiartzun irratiaren eskutik. Elkarrizketekin amaitzeko, Zintzilik irratia dakarkigun elkarrizketa daukagu. Horretako Gaztaino auzoan, badaramatzate hilabete batzuk Wi-Fi net proiektuan sartuta, ura martxan jartzeko asmarekin dabiltza, eta horrexegatik bertako kide batekin egon dira Zintzilik irratikoak Wi-Fi net delako hau zer den guri azaltzeko. Esan bezala, lehenengoa Antxeta irratitik jasotakoa da. Beste Gipuzkoa baten aldeko manifestazioaren balorazioa egiten dute. Badakizue, beste Gipuzkoaren baten aldeko manifestazioa otsaila hasieran izan zela, Eta aurretikan ere bai urtarrilan zehar hainbat ekimen, ekitaldi, hitzaldi eta lakoak egon zirela. Ordan guzti horren balorazioa egiten digute Antxeta Irratia. Hona hemen, elkarrizketa.
Orduan, bueno, pues pizka bat honetaz hitz egiteko daukagu telefonoaren beste aldea Mila Elorza. Arratsaldeon, Mila.
Epa, bai, arratsaldeon.
Bueno, bai, agian hasiko gara, ba ez dakit zer moduz iruditu zitzaizun hainbeste lanarekin prestatu zenuten manifa, Donostian egin zen manifestazioa.
Bueno, eguraldi alde batera utzita, egon ginen asteburu osuan aurrera, atzera, zerrengu, zer iragarpenekin eta bueno, azkenian ausartu egin ginen, eta ba, gustora, azkenian ikusten da benetan, ba, errixak ondi gauza asko daukala esateko, eta batipat, ba, zer eredu bultzatzen ari diren, eta bueno, maniforretan esan bakarrikan, ba, trenan inguruko jendia, bazan azpiegitura erraldoi honen ingurukoa. Egunotan behin da berri da entzun dugu, ba, batipat PNV aldetik esaten ba, azpiegitura erraldoiak ere badirela ospitzalak eta polideportibuak eta ez dugu nahi jaustia horretan, gu benetan hemen aipatzen dugu zer azpiegitura inguruen ari garen hitz egiten. Eta behin da berriro aldarrikatzen duguna da, eserin behar garela danok eta benetan hitzegin gauza guzti hauetaz.
Baina politikariek ez dute erakusten asmo handirik hitz egiteko, ez da, Mila?
Ez, ba, ikusten dugun bezala, ba, apur bat elkarlana beran zorrera tipe, ba, ze talde politiko txukukiditzugun gukatzian, eta, ba, Donostiko manifa deitzaileape, ba, betikoak kanpo geratu dira. Azkenean, ba, horrek interes ekonomikoak bultzatzen doitzue, herritzarren interesa bultzo barik, eta ba, betiko jardunian gabiz.
Dena den, aurreko manifestazioarekin argi geratu zen Gipuzkoarron pertsentai nagusi bat batek zalantzan jartzen ditu azpiegitura handi hauek, ez da, gehien bat kontutan hartu ze nolako momentu bizitzen ari garen, nahiko pasibitate handia dagola, ez, hainbat arloetan.
Bai, ez dakiz zergertatzen dan, azkenengo hauteskundietan Gipuzkoan, ba nahiko argi geratu zen jendiak aldaketa baten ba, desigua daukala. Eta instituzioak ba, Gipuzkoan ikusten da, bai udaletxeak, bai hiriburuko Donostiko bertako udala, diputazioa, bazkenian ze aldaketa egondan. Oin benetan, herritxarrape, geure erantzukizuna dauzko, ez dago bakarrik instituzioen eskutan, ba, dana, azkenian herritxarrak izen bergara beba instituzio horrei presinua itzen dutxeunak, benetan, ba bueno, ba herri zen naixak errespetatuak izen daizen. Eta Gipuzkoan, ba, egoera momentu honetan, egoera ikusten da, ba, giro bat emateko, ba, aukeria dagoela. Ba, birplante hau gauza asko, ba, zaborra bezala aidan, ba, erraustegi inok ez dugu nahi gure herri zen. Orduan, inok ez da den nahi gauza bat, ba, azkenean, ba, ez dugu behar, orduan zela lortu behar dugu gure esku dago bai, ba, zaborra zailkatu, murriztu, hainba gauza itzeko, eta ba, azkenean proiektu guztietan horrela landu behar ditugu, ba, ze alternatiba diren etorkizunei begira, ba, lurralde orekatu bat mantentzen jarraitzeko.
Manifaren ondorengo egunetan Nahiko kritika zorrotzak jauzi dira aldun nagusiaren aurka, ez da, manifestazio honetan egoteagatik. Esaten ari dira eskuineko politikariek Gipuzkoa geldiarazi nahi duela, garapen ekonomikoaren aurka doala, pankartero deitu dute Garitano manifestazioan egoteagatik, eta iritsi dira esatera gobernu venezolano eta populista aurrera eramaten ari dela, hori izan zen Borja Semper Irungo PP-koaren hitzak izan ziren.
Hori da daukatzen beldurra. Azkenean, herritxarrak ausardi eduki behar dugu aurrera egiteko bebai. Eta esateko, ba, gu garela hor, gurekin dagoela, eta ez benetan erak defendatzen daben lau lagunekin. Eta gero gizartea dago hain, ez dakit, ni lagun bate beti izaten zeban engalaia urte asko gaixorik. Eta uste dute errezia daukala. Lo bai gutxien, ez gizartea benetan jundaneko 50 urtietan lortu diren lan baldintzetan aurrerapen batzu, orain golpe baten galtzera goiaz, eta inorrez da usartzen ez errez atera. Ez dakit, dira gauza batzuk ezin direnak ulertu. Beti hemen argi dau inok erregalau ez dauela ezerritzen, opari bezala ez da ezerritortzen. Dana lan askoren ondoren gauzak izaten dira. Baina ikusi, gure aitzonamona, gure gurasoak lortu daben eta guk oin eta ez gara kapaz ezerre egitzeko, gure lurra zaintzeko, gure lana zaintzeko, gure ohitura, gure kultura, eta hor dago etorkizuna. Ikusten dugu petrolioan agortena ba bere eltzera dauela hor, bere muturrera. Eta oin daukagu ondio aukera lehengo moduak rekuperatzeko berri do nola itzen ziren gauzak, nola lantzen ziren, nola burua asko erabili behar zan, ikerkuntzan inbertitu beharra dagoela. Eta gu dana usten ari gara.
Bai, bai, eta bai horren arira, Mila, zu baita ere, bueno, ba, angiozarkoa zea, hor ere kaltetu zuzenak zaretez, angiozarko lagunak, atxetek kaltetu zuzenak.
Bai, azkenean, ba, oinartio izen da, baiera bat, nun ez dabe non hartu, inungo fabrika, inung eserrez, zona rural bat horrela mantentzekoa, eta ez zegoen aukerek, ez da baserri baten arotza dana bertako jabia, ba, arostegi bat, ez angiozaren ezin zan, angiozatzen, babestu behar zan leku bat. Eta derrepente hemen, deuzkogu munduko zabortegi guztiak. Hasi alta tensioko linea, abiadura handiko trena baiaran erditzik pasatzen dela, hasi deko barrenian eta txikitzu itzen da dena, impacto bat izango dana orain obra denporetan, ondio baiaran muturrian, departian, Isa Bergaran hasi dira. Baina ja ikusten ari gara hemengo trafikoa, jendia, kanpoko jendia, tristia da, baino obretan dabilen jendia, bertako jentik ez daue kontratatzen. Ez dauelako betetzen hemengo baldintza minimuak. Eta nahi dia, ba, 3 eta 5 euro arteko, ba, gehien badira portugesak eta rumanuak, bertan euren jaioterritzan eindako kontratuekin honek hartzen dutxuenak, baldintzan negargarritzan orduak esklabu denporetan bezirenak sartzen, eta ba, gero esaten dozkue, honen ondorez ba, lana etorriko dala. Gezurretan ari dira alde guztietan. Guri hemen angiozarren ba, baserriz osatutako auzo badana, ba, parke periurbanuak eta proposamenak impactuak gutxitzeko. Zerren bezu, parke periurbano baten ze bihar dago. Hemen daukagun biharra beste gauza batzuna da, eta justo zuek eta kartzuenakin ez da zorrona, ezer. Eta ondio, benetan, Angiozarren, ez daukagu proiektua bez. Alde danetan ja, eta guk ondio, proiektu konstruktiboan zain gare. Ondio, alegazioak itzeko aukera daukagu. Nola da posible, bi muturretaraino etorritxe garen nian. Hemen oin, barbaridade badala, ez dago sondeo batein da ganoraz. Orduan, eta hori Antzuolan ikusi da, bai, Antzuolako obran, nola iztripu bat egon dan.
Bai, bai.
Azkenean, ez dago inungo ikerkuntza ikein da terrenuana formali.
Hore da.
Eta ba, tunel baten zulaketan, bai, txuria gaza omen zauan, hoi momentu sobria geratu dago, aztertu arte, ba, langileen, segurtasun baldintzak ba, zaintzeko.
Orduan, aztertzen ari dira, langile horiek zauritu ondoren, ez da?
Hoi da.
Eta leherketa gertatu ondoren, oso ongi?
Bai. Bai, hor bego, gertzau zen iztripua ostegunean, eta igande aztelen erarte, zurrumurru, inun gauza argirik ez.
Hor ikusten da, enpresa erantzuleari zein bortatzen, eta zerian izuzen ere, zein bortatzen zaio langileen bizitza, ez da?
Langileen bizitza hemen, ez ere zan urrengoa da. Azkenean, ez dira, bertako langileak ez izatera, bertako jentia ez da arduratzen iztripu baten aurrian, ba, hemengoa balira bezala.
Jara hori da.
Hiru egun nola egon gara enterau bari. Azkenean kanpoko jentia dalako.
Bai, bai, gainera izugarrizko kutsu xenofoboa, ez?
Bai, bai, eta jentian gain beragitzen dabe langabezian darenak, eta ba hori, nola jungo zara lanera, hiru eta bost euro tartian ordua.
Hori da, hori da. Argi dago, bai. Argi dago, azpiegitura erraldoi hauek, ezin izango lukete, ba, eraiki, ba, hori, giza jendearen esplotazio hori gabe, ez da, mila?
Argi da, hemen dago, lehengo garaitzan, presoak erabiltzen zituztela infrastrukturak egiteko, ba, isa,
hori da.
Pertsonian esplotazioa, jagau gara puntu batera, inungo errespetik esena bez.
Bale, mila.
Natura,
hori da.
Inguru, ez pertsona...
Hori da, eta dena demokraziaren izenean, ez da?
Bu.
Demokratak beraien burua deitzen dioten horiek dira.
Bai, bai. Parte hartzea eta betetz jakue hauak itz politxekin, baina gero benetako parte hartzea bideratu bideranean, inposizioa eta ez dago besteik, ez dago aukeraik jentiak hartzeko be... erantzukizun bat, azkenean goitzi pla... edo danok batze gara, eta danok batzera irtetzen dugu.
Hori da, edo bestela, jai daukago.
Oin be, ba, ikusi bestek ez dau...
mila bat,
egoera ekonomiko.
Bai.
Nori murrizten ari dira.
Hori da.
Berri dobe, ba, okerren pasatzen ari diena dira, inmigrantiak.
Hoize. Bale, mila, ba, mila esker... bukatzen ari gara saioa.
Bai, eta, bai, mila gauza esateko, ez da.
Eskertzen dizugu pilo bat, baina ez da azken aldia gurekin egongo zaren azken aldia, deituko dizugu beste batean. Ziur bai gaude, ba, ekimen hauek jarraipena izango dutela etorkizunean, bale?
Bai, bai, jarraitu behar da gainera derrigorrez.
Oso ondo, mila. Mila esker gurekin egoteagatik. Agur.
Agur, gabon pasa.
Antxetamedia.info Antxeta irratia, belaunaldi ororentzako komunikabideak.
Herriotsak. Herri mugimenduaren irratsaio.
Ausu mediak ekoiztutako emankizuna.
bigarren audioa Oiartzun irratiak bidalitakoa da, eta sarrean esan dugun bezala, Argulloan saioan Bilgune Feministen topaketak izan dituzte izpide Oiartzun irratikoak, martxoan Leitzan ospatuko diren topaketa feministen inguruan. Hona hemen audioa.
Aurrera jarraituko dugu Argulloan saioan, eta bueno, ba, atzo aurreratu bezala, Emakume Abertzaleon bosgarren topaketa feministei buruz hitz egingo dugu, eta horretarako dugu ba, gurekin saioa Iraola. Egunon saioa.
Kaixo, egunon.
Bueno, ongi?
Ongi, ongi, bai, landala, baina ongi.
Bueno, atzo hasi zineten aurkezte, bueno, atzo egintzen duten topaketen aurkezpena, Bilgune Feministak 10 urte beteko ditu, eta bueno, lehen topaketak Leitzan egin ziren, eta berriz ere Leitzara zoazte bueltan.
Bai, ba, alaxe da, oain dela zukongi esan bezala, oain dela 11 urte, ospatu ziren, bueno, lehenengo aldiz, Emakume Abertzaleen topaketa feministak Leitzan, orduan, bueno, ba, berriz Leitza itzultzea ez, 10 urte ondoren, ba, bauke gutzat nola, ba, balio simboliko hori edo, bai, eta, bueno, ba, urten martxoan 2, 3, 4 izango die, eta hoi atzo Iruñan aurkeztu ginu, bueno, ba, topaketetan izango dena ba, egitaraue eta, bueno, pixkoat historia eta guzti hori.
11 egiteko ari gara, 12 amets, 11 borroka, 10 urte ez, hori duzu lema?
Bai, alaxe da. Ba, lema aurtengoa izango da 11 egiteko ari gara ez, pixkoat, nolait euskal saera hortatik edo, bueno, 11 ikusteko jaio gara ez, aldaketa batzuk indizkiu ze, bueno, guk ba, feminismotik bai ba, praktika edo jarduna beti azpimarratzeu ez, ez gala askotan feminista izaten, baizik eta feminista gisa aitzen gala ez, orduan horregatik egiteko ari gara ez, jaio baino ba ari, ba, pertsona bat ba, nolait bere bizitzan zehar initzen delako edo bueno, horren nolait metafora edo zakit izlatun eginun ba lema horrekin ez, eta bueno, 10 urte betetzeitu, eta bueno, hain dela 11 urte intzien topaketak, eta pixkat horre hoi dena bildu nahi don lema bat da bai.
Bai, esan dezun bezala, orain dela 11 urte intzin topaketak, eta hortik jaio zen gaur egun ezagutzen dugun Bilgune Feminista, ezta?
Bai, alaxe da, orain dela 11 urte, bueno, Leitzan intzien lehenengo aldiz, ba, Emakume Abertzaleen topaketak, eta bueno, bertan egoera bueno, asko aldatu da, orain dela 11 urte intzena zen nolait ba, Euskal Herriko emakumeen egoeran inguruko diagnostiko bat itzen saiatu zen. Ez eta bueno, bertatik planteatu zena izan zen nolabait ba dinamika feminista edo berri bat planteatu behartzela non eremu eragingo zuna Euskal Herrin Euskal Herriko eraikuntzan edo eta bueno, ba pixkoat saren funtzionatuko zuna, ez? Emakumeen arteko basarez berdinek, emakume zein eragile, zein ba herritarren arteko ba sarea osatuz. Eta bueno, ikusi zen beharra nolabait ba erakunde nazional bat sortzekoa non feminismoa izango zuen ba lan ildoa edo feminismoa lantzeko euskal feminismoa edo gure itzeiuna.
Topaketak ba hiru egunetan banatu dituzute eta bueno, lau zutabe edo ardatz izango ditu ez, batetik independentzia izango litzateke, prozesu demokratikoa eta eredu ekonomiko soziala eta bueno, lehen aipatu dugun Bilgune Feministaren jarduera.
Bai. Bai, alaxe da, ez? Bueno, hiru egun ditu eta artea izango da usnartzeko, eztabaidatzeko, baino bai iruitza zitzaio, bueno, garrantzitsue, topaketa hauek, komentatu nahi dut, bueno, Bilgunea sortu zenetik, bi urtetik behin, indiela, bueno, bi urtetik behin, hartu zela konpromesue, ba, nolabait, ausnarketarako topaleku hauek antolatzeko, ez, ba, bai balio dutelako, ba, formatzeko, ez da baidatzeko, zein, bueno, aurrera begira, ba, feminismotik, Euskal Herriri ba, ze eskaintza, ze minimo zein den proposamena, ez? Orduan, bai irutza zaigu, ba, nola den momentu, bai historiko, sozial, politiko berezi baten gaudela, ez? Eta, bueno, ba, topaketa hauek beti izan du helburu ere, ba, nolabait egungo egoerari, ba, erantzun bat ematea, edo, bueno, egungo egoeran inguruko analisi bat itxea, eta hortatik, ba, planteamendu ezberdinek ateratzea. Horretarako, bueno, ikusten ginuzen, ba, batez ere, hiru puntu edo hiru lanildo, ez, edo hiru ildo ezinbestekoak ziela topaketa hauetan lantzeko, eta, bueno, zuk esan bezala, lehenengo ildoa edo izango litzekena da, ba, nola, pixkoat feminismotik, ez, nola ezaugarritzen dugu, bueno, bereikin nahi duen herri hau, ez, zein sujeto politiko feminista behar ditun, ba, Euskal Herrin emakumen eskubideen aitortza, ba, egi bihurtu dadin, eta, bueno, pixkoat zertarako behar duen, ez, emakume eta feministok, ba, independentzia, pixkoat galdera oin bueltan planteatzen den ildoa izango litzake, alde batetik, bigarren ildoa edo, ba, prozesu demokratikoa eta emakumeen parte hartzea, hau da, nola baita helburu izango da hemen, ba, gaur egun Euskal Herrin bueno, egoera politikoa aztertzea, ez, eta datozen urtetan, bueno, ba, Euskal Herrin abiatutako, ba, prozesu demokratikoan, emakumeen hitze bermatzeko, ba, zein tresna beharko ditun zehaztea, hausnartzea eta eztabaidatzea. Hortarako, inenduna nolait bi izati edo izango lituzke, hau mai inguru baten landuko du, eta da ostiralen arratsalden, hau da martxoan bi arratsalde izango da, izango ditu kanpoko esperientzik Palestina, Irlanda eta El Salvadorreko bertako kidek etorriko die pixkoa kontatzea, ba, beraien herrialdeetan, bai prozesu demokratikoa, zein ondorengo nolabait ba, herri, ba, normalizazio politiko hori eta herri eraikuntzan ba, feminismotik eta ezkerreko mugimenduetatik ba, nola eragin izan den, ze espazio sortu izan dien, ba, eragiletzarako ze espazio, eta bueno, pixkoa da beste realitate batzuk ezagutzeko tarte izango du, ez, eta bueno, gero bigarren zatin ba, nolabait eztabaida Euskal Herrira ekarriko, ez, hau da, ba, emakume feministen arteko aliantza nolako izan behar don, momentu untan, ba, Euskal Herrin badaude ba, nola eba Gernikako akordioa, zein bueno, aurreko prozesun ba, haotxak ba, emakumen nola bai ba, talde hori edo abiatu zen, bueno, ba, pixkot guzti horren ingurun, ba, gu ba, feminista eta abertzale bezala ez, ba, nola ikusten duen gaur egungo egoera, eta bueno, pixkoat ba, aurrera begira prozesu demokratiko hontan ba, ze minimo exigitu behar ditun, ze planteamendu egin behar duen, eta bueno, pixkoat guzti hortaz hitzaiteko tarte izango da.
Atzoko prentxa aurrekoan aipatzen zenuten, bueno, azken 10 urteotan borroka feminista indartu egin dela, baina bueno, balorazio gazi gozoa egiten duzuela, ezta?
Bai, halaxe da, ez, alde batetik bai ikusten duna da, edo, bueno, baloratzen duna da, ez, azken 10 urteotan, ba, nolabait, ba, mugimendu feminista, emakume gazte dexente, ez, ba, nola elotu die, ez, ba, borroka feministara, aldarrikapen feministak ere, ba, eragile edo, arlo ezberdinetan ematen die, baino, bai ikusteula, gaudela momentu baten, non, guain dela 11 urte zeuden aldarrikapen feminista berdinekin gaudela gaur egun ere. Bai, horrek ba, gaur egun bizun krisi ekonomiko eta sozialak, ez, ba, bai langileen eskubidek, zein hemen ba, emakumen bizi baldintzak okertzeko izugarrizko arriskun gaude, eta ja da ba, okertzen nahi die. Bai, beste alde batetik, ba, izan diteke ba, abortoan inguruko aldarrikapenak, ez,
bai.
Gaur egun ere ba bizi daude, zatik bueno, ba orain barra Rajoyk adibidez aurre ikusi do non aldaketak emango dien adin txikikoen ba aborto eskubideri dagokionez, bueno, ikusteuna da alde batetik hori, ez, ba mugimendu feminista edo emakume Euskal Herrin talde feministak aldarrikapen feministak nolabait areagotu indiela, nolabait ba eragiteko, ez? Ba orain dela 11 urte zeuden behar bada taldek edo ba momentu hontan gehiago diela, emakume gazte gehiago biltzen diela, pixkanaka kontzientzia feminista hori ba lantzen joan dela, ez? Baina bestalde batetik ikusteuna da, ez? Ba bai gaudela egoera baten non ba aldarrikapen feministaiko orain dela 11 urtekoak gaur egun oso oso egunekoak dien, ez? Eta zentzu hortan aldaketa gutxi eman dien.
Bueno, topaketetan parte hartu nahi dutenek nora jo dezakete edo non lortu dezakete informazioa?
Bai, ba topaketetan parte hartu nahi dunak adierazi blog bat sortu dula, izena do 2012topaketafeministak.wordpress.com da elbidea. Hemen zuzenen sartu diteke edo bestela bilgunefeminista.org webgunetik ere badao sarbidea. Eta bueno, blog hontan helburua da, hemen momentu hontan ba indien eztabaidatarako planteatu dien ba testu, bueno, topaketen inguruko informazio ezberdina da eta izen ematea ere bertan inditeke. Hemen aipatu nahi nun izen ematea komeni dela aurrezitea, ez, ala aurrikuspenak eta ba erresago izateko, baina bueno, egunen bertan ere, bai ostiralen arratsaldean, larun baten eta iganden izen emateko aukera egongo dela leitzen bertan.
Bueno, saioa bukatze aldera ez dakit zerbait gehitu nahiko zenuken, edo jende animatu bertara saltzeko?
Bai, banik animatuko nituzke, ba zuen eskualdeko emakumeek ere ba leitzea etortzea martxoko lehenengo asteburu ba azkenen iritza zait izugarrizko ba aukera dela, ez, bai ba herri ezberdinen arteko ba aliantzak sortzeko, zein azkenen askotan ba igual borroka hontan sentitu gaitezkez gure herrin gaudela edo gure lan eremun edo bueno espazio ezberdinetan, eta ba, bai izango dela txute bat, ez sentitzeko bakarri gaudela, herri hau feminismotik eraikitzen ba, jende mordo bat gaudela, eta Euskal Herria feminista izango dela, ziur. Orduan, nik uste hori dela, ez, ba, animatzeko, eozin gauz ba, blogen daukeala informazioa, bestela, eozin, oi, komentatu ere hautzain egin zerbitzu honen dela, ordu mono, ba, amentzat eta erresago izateko, eta hoi, senik animatu ingo nizueke, emakume guziri, bestara etortzea, eta hoi, xe.
Ba, bueno, saioa, anarirekin bukatuko dugu, bertan kontzertu emango baitu topaketetan.
Bai.
Eta, bueno, ba, mila esker gurekin izateatik gaur, Oiartzun Irratitik gertutik jarraituko dugu topaketa hoien berri emateko, eta laster batean, ba, gurekin izango zaretela espero dugu.
Bale, ba, eskerrik asko zuei, tarte hau emateatik, eta nahi duzuen arte.
Agur.
Venga, agur.
Eta gaurko hirugarren elkarrizketa, atarian esan dugun bezala, Zintzilik Irratikoek egindakoa da. Horretako Gaztaina auzoan hilabete batzuk daramatzate WifiNet proiektuan murgilduta. WifiNet martxan jartzeko asmoa dute datozen astetan. Eta horren inguruan hitz egin digute Zintzilik Irratikoek. Hona hemen elkarrizketa. Jarraitzen duzue, Zintzilik Irratiko erretegia entzuten, eta gaurkoa ba, gurekin baina daukagu, hapa?
Hapa, kaixo.
Kaixo, baina. Eta, bueno, ez da gaiz berri bat, ze aurretikan ere aipatu dugu hemen, baina, bueno, nik uste du baita ere badauka da berritasun kutsu hori. Zeitze ingo dugu proiektu batei buruz, Gaztaina auzoan, hemen horretako Gaztaina auzoan, ba, oen dela ja, hiru lau hilabete sortu zena, segurazki lehenago ere bai, bainatek esango digun noiztik handatzen, eta dela, ba, WifiNet, da. WifiNet, ba, izena dioen bezala, ba, internetekin, sarearekin, eta guzti horrekin zer ikusia dauka, baina, bueno, badakigu, ba, proiektu alternatibo eta nahiko iraultzailea dela. Bueno, bainatek esplikatuko digu pixka hobeto. Nola A ver, nola saldu daiteke, hola gure entzuleek entzuteko moduan zer den Wifinet eta zer da gaztainon ba, zabaltzen ari zaeten proiektu hau?
Nahiko proiektu komplexua da, esplikatzeako orduan ere arlo pila ditulako, baina bueno, saiatuko naiz hola simple esplikatzen. Wifi.net da sare libre bat edo sortzeko proiektua. Sarea, komunikazio sare bat sortzeko proiektua. Internetekin ikusteko dauka, baina ez bakarrik internetekin. Hemen nahi dena da, proiektu honekin nahi dena da, jende ezberdinaren ordenagailuak konexioan jarri, gero hortik, konexio horietatik eta sortzen den sare horretan, hainbat proiektu egon daitezen, edo ere internetera konektatzeko. Hor askotan, saiatzen genean wifi.net zer den esplikatzen, jendea jakin nahi izatu eta honekin internetea sartu izango naiz gratis, ez daki zer, bueno, esaten dugu, bai, baino ez da, proiektua ez da hori. Oinarrian askoz proiektu zabalagoa da. Igual obrena esplikatzen hasteko da, nundik sortu zen.
Ez hori Kataluniatik datorren bai. Ideia bat, urte batzu dara matzate gainera horrekin,
bai, Katalunian urte desente dara matzate, uste zazpi bat urte dara matzatela, eta berez abiatzen da Kataluniako landa eremuko zonalde apartatu batetik. Bazenuden hainbat baserri edo bueno, amasia edo deitzen dietenak bik iriare, bueno, bik eskualde inguruan eta hauek ez daukaten interneteko konexiorik. Net. Ba, telefonikak edo dena delakoak ezien ematen zerbitzua internetea konektatzeko. Eta orduan zer egin zuten? Ba, erabaki zuten. Ez digute ematen konexioa, goazen nolabait bilatzea aukeraren bat konexio hori egiteko. Eta leku askotan egiten dena da nolabait batek lortzen du konexioa edo satelite bidez konektatu edo pagatu askoren artean interneteko kontua eta gero elkarren artean distribuitzen dute. Baina hauek erabaki zutena zen oraindik haratago jutea eta sortzea beraien sare propioa, gero sare hori interneteko konexio batea konektatzeko eta konexio horretatik denek, osea auzo herri hartako erabiltzaile guztiek eduki zezaten internetera konexioa nolabait. Behar partikular batetik erabaki zuten, bueno, bazen beharra hau modu kolektiboan edo soluzionatzea eta gaina modu batean gero ere beste zerbitzu batzuk gure artean konpartitu alizateko. Zanet, interneta konektatu baina gaina sortuko dugu sare bat, sare lokala, ba, enpresa askotan edo bueno, instituziotan eta izaten dituzten sare lokala, baino baserrien artean egin zuten. Eta hori gero internetea konektatu. Oso ondo juntzitzaien, eta orduan inguruko baserritatik, inguruko herritatik, ere ikusi zuten sare hori zabalduta, gero eta zerbitzu gehiago eman zitzaketela, eta internetea sartu gabe ere, behaien artean nolaiteko konexioak edo izan zitzakela. Eta horrek aurrea egin zuen. Aurrea egin zuen, hasieran oso modu xumean, baino modu xumean hasita, bihurtu zen erabat iraultzailea, zen pixkanaka lortu dute izugarrizko sarea sortzea Katalunian. Izugarrizko sarea esan daiteke gaur egun edo zen hango telefono operadorari kompetentzia egiten dion sarea sortu zuten. Gaur egun dauzkate 15.000 nodo. Nodo bat da nolabait konexio konpartitu bat, izan daiteke etxe bat edo izan daiteke etxe ze bat, multzo bat, edo kolektibidade bat, 15.000 nodo daude, sarean konektatuta Katalunia guztian.
Sare bakarra da, ala sare desberdina dira?
Bere sare bakarra da Wifinet, sare bada. Nola jundien sortzen, ba, leku batzutan sortuko zuten sare isolatu bat, gero beste bat baino zabaltzen junde moduan denak elkartzen jundie, eta orduan ja sare bat, oso bat, osatzen dute. Oaindik ere badaude sare isolatuak. Eta guk Euskal Herrian sortzen badugu horrelako saretxo bat, gaztainuna diez, hasieran sare isolatu bat izango da. Baina etorkizunean igual Kataluniakoarekin ere konektatu dezakegu, eta orduan Bartzelonako batekin edo Valentziako batekin konpartitu gal izango dugu konexio hori. Hortik abiatzen da.
Aipatu duzu, bueno, aipatu duzu hau indela 7 bat urte Katalunian hasi zirela, gaur egun 15.000, bueno, nodo bakoitzaren atzean pertsonak egongo direnez, ba hori baina askoz jende gehiago egongo dela, eta gero baita ere bestakitu indela zenbat urte bat, bi urte, ba Euskal Herrian ere Wifinet Euskal Herriko taldea sortu zenuten, ez?
Bai, Euskal Herrian oraindik ez dago Wifinet sarea sortuta, esan dezagun. Baina bueno, hango Wifineteko jendearekin eta hemen aktivismo munduan ibiltzen den jendearekin edo software librearen munduan ibiltzen den jendearekin, ba tailertxo batzuk eta inzien esplikatzeko zer zen Wifinet eta horrela, eta orduan hemen ere ikusi zen oso interesgarria izango zela Wifinet sarea hemen zabaltzen hastea. Bari, ba, esan dezuna duela bi urte inguru, baino proiektua ez da erresa. Eta orduan, ordutik hasi zen Euskal Herrian komunitate bat sortzen, ikasten pixka zer den Wifinet proiektua, eta ikusten bakoitzak bere inguruan edo nola aplikatu zezaken, ba, bere herrian edo bere ingurunean. Eta berez, saiakera bat egin zen lehenengoa Larrabetzun, duela urte terdi sarea sortzeko, baina ez funtzionatu, oso jende gutxi apuntatu zelako momentu horretan, igual ere kanpotik eraginda egin zelako esanet, Wifi Euskal Herria komunitateak edo erakizun, bueno, Larrabetzun badaude pertsona pare bat interesatuak, guazen Larrabetzun nahiko herri berezia den eta horrelako gauzetara apuntatzen dien, ba, guazen han egitea lehenengo instalazioa, baino herriko jendea zen ez implikatu ezun funtzionatu. Orduan, ordu ezke hostik aiana da, bakoitza bere inguruna, ni berez komunitate horretako naiz, edo zen izan daiteke Wifi Euskal Herriako komunitatea, posta zerrenda badago, horra apuntatu eta ja komunitatekoa zea, esan ez da ezer gehiago egin behar. Ba, bakoitza sigia gure inguruan edo hori mugitzen. Duela urte
zema balio dezaken, hau da elkartean jarriko dena zerbitzaria eta supernoda, eta gero bakoitzari bere etxean ere teiakutik antena.
Kalkulatu egun presupuesto hau a grosso modo, da supernodoa 600 euro eta daukagu intentzioa jartzeko
hori orde, hau da egiten da, eta gero ja bere ez dauka kostu handi girik.
Ez gero, bueno, noiz baita ondatzen bada, ba, jarri barko du, edo kapazitatea
ez daula hilabeteroko
edo kapazitatea handia okoa jarri nahi badugu, ba aldatu harko dugu eta jarri barko dugu, baino 600 euro. Eta nahi dugu jarri hemen gaztainoko rotondan, udaletxea dauka komunikazio poste bat. Ez dakigula oso ondo zertarako erabiltzen den, edo, bueno, bakigu, municipalen nola baiteko frekuentziak eta zehatzeko erabiltzen dela, eta gero ere udaletxearen beste zerbitzu batzuk, baino horretarako, eta nahi dugu poste hori, jake poste hori existitzen den, ba, poste hori erabili gure supernodoa jartzeko. Eta berez, permiso askatu dio udaletxari hor jartzen usteko.
Eta bizilagunek? Lehenengo pisoan bat, biziden batek eta boz hori lehurtako etxe batean, hortikan kablea eta guzti hori.
Hoi kalkulatu egu, edifizioa goitzeko 200 euro inguru.
Denen artean manatu daiteke.
Esan, bat bakarrik apuntatzen bada, ba, pagatu harko ditu 200 euroak, baina lau baldin baude, bakoitza 50 euro. Osea, prezioa berez neko prezio, ona diezen gaina. Azkenean ulertu, inbertsioa da. Hori gastatzen duzu, baina gero hortik aurrea mantenimentu gastua bakarrik dituzu. Ez dituzu hileetero kuotak, esan, eta
gaur egun edo zen telefonika 50 euro oie,
minimo uste, 29, ez, dien merkeenak gaur egun,
29 euro. Kaskarra gaina.
Urte batean, amortizatu ezu, hori. Gu bain oski, gero pagatu behar da ezaztu, konexio bat, auzo guztien artean internetea. Eta gero zerbitzaria eta hor jarri nahi ditugun zerbitzuak. Auzorako jarri nahi ditugun.
Zenbat eta jende gehiago egon, orduan ta gutxiago.
Bai, hoi da. Gu nahi deguna jarri, ba, kalkulatu kuota bat, ba, igual 5 eurokoa edo hilabetean, horrekin pagatzeko interneteko konexioa, zerbitzaria pagatu aletzateko, eta, bueno, sortzen dijoan botearekin edo, gero mantenimiento gastuak edo, ba, gauza atondatzen denean edo, ordaindu alizateko, ba, bolsa bat euki edo, baina, kalkulatzen dugu hori, 5 euro.
Eta esan duzu antena hemen txegoian ez, Gaztelutxoko gozea, hori de, horre gaztaino aldera begiratzen duen bezala, horretako beste aldetara ere, irrati honetara adibidez, ez da beste zentro aldera ere begiratzen du, ez horren hortik anzabaltzeko asmoa bai baita, edo horrengoz gaztainoko arekin zaudet, eta ez duzu ikutu dituzu beste auzoak, beste...
Proiektu honek balio alin badoka, da kapazitate alin badoka usarea zabaltzekoa. Bueno, gaztainoako ingo, imaginatu gaztainoako bakarrik egiten degula. Bueno, bere balioa izan dezake, ba, jendeak internetera modu askoz merkeagoan sartu izango dulako, esan, oso jende, oso uso xumea egiten du jendea, jende gehienak uso xumea egiten du, korreo elektronikoa begiratu, notizia begiratu zean eta Facebooken sartu. Horretarako, konexionekin nahikoa eta sobran, da. Orduan, jende gehienarentzako balioa izango luke, askoz merkeago egin izango lukelako konexioa. Baina benetan balioa aldin badu proiektuak da sarea zabaltzen goazelako gaztainotik herriko beste auzotara, herritik beste inguruko beste herrietara eta azkenean Euskal Herriko beste zonatzutan hasiko die ere sortzen sare isolatu hoiek eta sareak lotzen joan barko da sare hori daukagunean izugarrizko zerbitzu pila eman izango ditugu Wi-Fineten bitartez. Ene, telefono gratuitua edukiko dugu, osea telefono hitz egin izango dugu zea bitartez, Wi-Finet bitartez, inungo konpainiari ezer ordaindu gabe edo telekonferentzia bat egin edo lanerako bilera edo kolektibo baten bilera egin lau konexio leku ezberdinetan eta ordenagailutekin egin ikusten bestearen aurpegia. Horrelako gauza gausa da, benetan zerbitzu aurreratua da. Naiz da izan zerbitzu bat kolektiboa auzotik egina eta agende xumeak egina da oso oso proiektu potentea, eta artxiboa konpartitu, zerbitzu komunak, irrati egon ginen benitz egiten. Euskal Herriko irratiak konetatuak egongo balira, egin izango liake programak puntu ezberdinetan batera. Zanet, zuek hemen zintzilitik Gasteizko Alabedikoekin batera programat egin aldi berean. Osea, batzuk hemen hitz egiten eta besteakan eta konexioa ainda
azkarra, ze gaur egun hori egiten baldin baduzu ere beti badago alako
retardoa
dago, ez dizuna usten.
Kasu honetan aiga hitz egiten, konpainia komertzialek ematen dizkiguten edozein konexio baino, konexio hobeagoaz.
Administrazioaren zate, hori harin espentsatzen eskolak, udalak, alako enpresak, esan daiteke baita ere.
Bai, hemen oa indik urruti gaude horretatik. Osea, ba, bueno, oa indik delako oso... proiektu, ero batzun proiektua eta auzo ero baten.
Bai, baina kontatzen duzunagatik ez, bai dela, ez esan daitekeela. Eta zergatik orain ja, zergatik ez da beste bultzatzen, ze hau da esaten duzun bezala lau zoro daude hor, baina claro, imaginatu konpainia telefonikoa esaiela bateri interesatzen hau. Enpresei estare, baina, bueno, askotan ere lenguan ere aipatzen lagunen artean tauta, ba, pero eso es legal, no es legal, hor baita galditzen da, baina, como sin compañía, internetzea, es, orduan hor ez susmori ere hor galditzen da, bueno, susmori jendeak badauka, es.
Zerratik ez da bultzatzen, argi eta erbi dago, kompainia telefoniko interesa okatelako ez bultzatzea, sanet, alde horretatik, Wi-Finetek ez dauka kapazitatea publizitate egiteko, edo nolabait ezaguna izateko medio masiboekin. Orduan, pixkanaka joan behar den proiektua da, eta pertsonen arteko sareak, eta...
ikusi, ez da? Bai. Oda, jendea gombidatu gaztainora, behin martxan jartzen
denean, ikusteko nola funtzionatzen duen, konbentzimentuz, behin barko den gauza da, ba, eske, konbentzimentuz ikusten duzu, azkenian tontoa gehala, eta ez, erortzen gehala, ba, erresagoa da ere, konpainia telefoniko bat egin kontratatze eta astutzen naiz, ez? Auzotarrekin bildu behar dut, esplikatu behar diet, adostasun bate iritsi behar geha, gauzak egiteko, azkenean, horrere badago gauzak egiteko moduaren, zea, ez? Klabe hori, osea, kolektiboan egitea, ba, bueno, lana.
Bere lana ditu, bai.
Lana eskatzen du. Berdina gertatzen da software librearekin. Zergatik jendeak erabiltzen du Windows masiboki eta ez Ubuntu asko zobea denean. Zergatik? Ba, bueno, ba, ez ezagutzagatik normalean, eta kasu honetan ere horrela da. Eta legalaren kontua, ba, bai erabat legala da. Zen, azkenean, Wi-Fi dago beste edozein teleoperadora bezala, CMT-en altan emanda. Orduan, esan dezagun, teleoperadoren ikuspegi komertzial horretatik edo, wifineta beste bat. Beste teleoperadora da kompetentzia. Orduan, ezin du ezer egin wifineten kontrako. Wifinete dauka eskubide komertzial berdin-berdina zehatzeko, edatzeko eta bere sarea sortzeko. Kontua, wifinetek ez daukala lukro animorik. Baina hori da, wifinet proiektua horrela da olako, baina eskubide aldetik eta berdin-berdina ditu.
Vale. Bueno, ba, ez dakit ja. Segurazki gauza asko pasaten diagurutik, eta, bueno, egongo geha baitare, eta nik ustu bai dela gogoa ere bai ikustearena, ja, a ber, ez, martxan hori ikustearena, ba, ez dakit zebe gehiago aipatu nahi duzun, bukatu bai, baino lehen.
Ez, igual falta gauza tekniko asko esatea, edo, bueno, baino, igual ere ez da momentua lehenengo, ba, guazen saiatzea sarea jartzen, zera, ekintzen bidez demostratzen posible dela, gaztainokoa,
Eperen bat jarria daukazue? Nusko...
Bueno, zitzaiten genuen alba da udaberrirako jarria gote.
Bertan, ja.
Bai, bai. Zeltasunak eukiko ditugu, zen azkenean honen balio positibotako bat ere da saiatzea guk egiten sarea. Eta prozesu horretan, egitearen prozesu horretan ikastea nola egiten den sare bat zen. Erresalitzake guen esatea Kataluniako batzui ba, pagatzen dizugu hainbeste eta montatu sarea. Ba daude enpresa Katalunian hainbestekoa da sarea. Ba, odela antenistak, instaladoreak, enpresa txikiak, dedikatzen dienak Wifinet proiektuko instalazioak egitera. Alde hona dauka horrek ere, zendie, normalean, enpresa txikiak eta lana lortzen dutenak proiektu honen inguruan. Hemen ez gaude nivel hortan, eta eskatu genezake hango enpresa gati etortzea honea instalazioa egitea, baina helburua ez da hori, ere, helburua da guk ikastea. Sare hori egiten eta modu autonomoan edo egin alizatea.
Gaztainoko gainea, hainbeste txozne egin ondoren.
Orduan, bueno, egingo dugu, helburua da ere epemotzean adiez duain, bueno, ba, alba dugu zintzilikekin lotu lehen bailen, zena etorrela irratia entzun alizango genuke wifineten bitartez. Ja,
gaztainon.
Bai, gaztainon. Eta ere, ba, bueno, nola antena ongo den, supernodoa, supernodo bat daukagu intentzia jartzeko hemen Agustinetako rotondan, eta hemendik lotu bakigu Agustinetako auzolkartekoek ere interesa daukatela Wifinet jartzeko. Han hasi beharko dugu prozesua zerotik, ba lehenengo txarla eta horrelako gauzak egiten. Baino intentzioa da lehen bai lehen eta alba da Gaztainoko instalazioaren barrenean jartzea beste supernodo bat Arramendin. Eta Arramendiko supernodoa izan horrekin iaia herri guztira iritsial izango nuke.
O sea, badu distantzia bat, esatu Arramendiko kaskoti Donostiraino iristen za, ikusten da. Badu halako, hau da, dauka neurtuta dago kilometro batera edo bira iristen da edo
neurtu daukate 3 kilometro arte ere iritsi daitekeela, baina bueno, hemen segurazki Donostira iristeko nola populazio handia egon eta
baina gutxi gora beraz, aurrera eta guztia bai, Lesoraino.
Bai, gero Oiartzunekin hortik ere konektatua izan, Oiartzunen beste supernodo batea, Oiartzunekoa, Oiartzunetik Irun Hondarribi aldea, hemendik ere San Markosen jarrikoa enuke bat, ja Donosti, Donosti alde guztia, esanet. Ez, guri irutzen zaigu klabea, Arramendikoa, herri guztiari gero zerbitzua ematen egin alizateko. Baina gobelitzak ere, herrian ere, auzo zauzo jutea, pixkanaka, eta zen gai asko daude, azkenean proiektu kolektiboa da, orduan ez du balio ala. Dago, eta jendea lotu da hilan nahi duen bezala, ez antolatu behar da, bauzoka, edo kaleka, edo portaleka, edo nahi den bezala, nio antolatu behar da, zen azkenean gastu batzuk ditu, eta mo, antolatu behar da nola infrente.
Baina ez nolo horiek ere leku konkretu batzutan jarri behar dira.
Oida, osea, koherentzia pixkatekin.
Ba, oso ondo. Norbaite kelkarrizketan zuten bali madu horretatik aparte, ba, bueno, nik uste dut horretan eta jendea ja, gutxi gora bera ezagutzen duela proiektua, ba, hemen digan kanpo ezagutzen ez duenaren zate da, nola jarri diteke zuekin harremanetan?
Bueno, hor daukagu euskalherria.wifi.net elbidea, hori da Euskal Herriko komunitatearen webgunea. Egune horretan dauka posta zerrenda bateko sarbidea eta posta zerrenda hori irekia. Zanet, edo zeinen nahi dula parte hartu proiektuan, Euskal Herri mailako proiektuan hortik egin dezake, edo hortik galdetu dezake ere Gaztainon nola izazte, edo nere auzoan, edo nere herrian Nafarroan, asteburkaeratan juten naizenan, nola jarri dezake eta hau martxan. Hor galdetu dezake eta eta lagunduko zaio, eta bestela dauka wifi.net orrialde nagusia proiektuarena, hor katalanezko bertsioan dago informazio gehiena, baina bueno, informazioa pila dago, eta gero ere Gaztainon, Gaztainoko auzo elkartean gurekin kontaktuan jarrita, ba,
pentsatu duzu ja martxan dagoenean inaugurazio la ofizial bat egitea,
bai, festa bat edo
festaren bat oso baita marko
daz. Intentzio daukagu, esan dut ez degula enpresa ekarriko Kataluniatik instalazio egitea, baina bai, wifi neten hasierati dauden pertsona batzuk prest daude Gaztainoa etortzea guri laguntzeko instalazioan eta erakusteko nola egiten hori, bai, astu zait esatea, baina importantea. Eta behaiek etorriko die modu voluntarioan. Eta, bueno, pentsatzeet azkariak eta olako gauzak ingo ditugula behaiekin.
Kulturarekin, ez, jarritzeko hori da. Bueno, ba hoxe, hoxe zen gutxi gora bera jakin egenuna, zalantzasko gelditzen dira, baina, bueno, la proiektuak aurrera jarraituko dut, espero dugu baiet, ba, bueno, esango dugu zuen berri, eta, bueno, haber dena ondo ateratzen den, eta...
Vale, eskerrik asko eta behar denean etorreko berriro esplikatzea.
Vale, oso ondo, venga, mi esker. Jarraitzen duzue Aiako Harrikada entzuten, eta hiru elkarrizketa entzun ostean, ba, agendaren tartea iritsi zaigu. Gaurkoan agenda, ba, Inautirekin josita dator, nola ez, Irunetik hasiko gara. Irungo alde zarreko Inauteriekin hasiko gara. Otsaiak 17, arratsaldeko 6:30etan trikipoteo egongo da. Otsaiak 18, kuadrien arteko mozorro lehiaketa. Otsaiak 22, arratsaldeko 6:00etan pintxo poteo eta sardinearen entierroa. Horeretan jarrituko dugu Inauteriekin, eta horretako txosna batzordeak igorritako mezua daukagu hemen, gaur arratsaldeko 8:00etan ostegunarekin Herriko Plazan hasieri dantza dago. Bihar berriz arratsaldeko 8:30etan Poteo Konkista Oñaterratik Nafartasun egun izango baita. 12:00etan Digiak Amaiur Ostetxe Baltzean. Larun batean mozorro lehiaketa eta poteoa arratsaldeko 5:00etatik Oñatiarra Tabernatik abiatuta. Lezon ere bai, babia ez gaur ostegunarekin, bat Trapujale jetxiko da baitare, eta bueno, Trapujalerekin azte buru guztian jaia ongo da. A ber, Oiartzunen ere bai Inauteriak aurreko astean hasi ziren Inautekin, baino aste honetan ere bai, a ber, paperetan topatzen dugun bai, aste honetan ere bai, Inauteriak ospatuko dira Elizalde eta Hortzaro ikastolan. Goizetik desfilean irtengo dira, tondotik ikuskizunak eskainiko dituzte, hori ostilararekin. Eta larun batean, arratsaldeko edo gaueko behazetan Ingo Aldeu taldearen kontzertu izango da. Eta gure agendarekin amaitzeko, antzerkia, Otsaiak 18, larun bata, arratsaldeko 8:30etan, Mendizolan, Hendaian, Noces de Sang, antzeslana ikuskai, Ensemble Cut taldearen eskutik. Bueno, eta hausi izan da, gure Aiako Harrikada agendarekin amaiera eman diogu, datorren astean berriz ere arratsaldeko 8:00etan Oiartzun eta Antxete Irratian entzuteko aukera izango duzue, eta 8:00etan Zintzilik Irratian. Ondo pasa, Inauteriz jositako aste buru hau, eta disfrutatu urtean behin bakarri dirate Inauteriak. Kiria zape maiz di vozze.